COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Este luns foi un día negro nas estradas da nosa provincia. 4 accidentes que deixaron feridos de diversa consideración e unha rapaza de 27 anos finada. O máis grave foi precisamente ese sinistro que se producía en Xermade, no que perdía a vida esa rapaza. Resultaron feridos a súa parella e 2 nenos de curta idade, todos evacuados de urxencia. O incidente ocurría arredor das 7 da tarde na estrada autonómica LU-861, á altura de Candamil. Como consecuencia dese accidente, a rapaza de 27 anos perdía a vida, mentras que a súa parella, que conseguía sair do vehículo e chegou á estrada para pedir axuda, foi evacuada nun helicóptero medicalizado ao Hospital Universitario da Coruña. Os dous nenos de curta idade, tras recibir os primeiros auxilios por parte do persoal sanitario, foron trasladados ao ULA. Segundo puido saber esta mañá COPE Lugo, todos permanecen ingresados na UCI. O conductor na UCI do Hospital da Coruña, con pronóstico grave, os 2 nenos estables na UCI pediátrica do ULA. E outras 4 persoas resultaron feridas tamén de consideración en 3 accidentes que se producían nos concellos de Lugo, Sober e Guntín. Moita precaución na estrada. O tempo continúa estando inestable. A temperatura mínima quedouse esta mañá en 8 graus. Non pasaremos dos 16 en Lugo capital a primeira hora desta tarde. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros. Seguramente tamén haberá precipitacións intermitentes ao longo da xornada. O dito, un tempo complicado para poñerse en carretera. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil concentrábanse este martes ante a Comisaría de Lugo para denunciar o abandono ao que están sometidos por parte do Goberno. Queixanse de que o Executivo racanea fondos e persoal para Galicia, mentres rega de millóns as policías autonómicas de Cataluña, País Vasco e Navarra. En canto a Lugo, denuncian que a comisaría é prácticamente prehistórica e que a nosa cidade carece dunha unidade de prevención e reacción para vixiar o lecer nocturno e os puntos negros en canto á seguridade. Agustín Vigo, da Confederación Española de Policía.
E aquí nos encontramos con una plantilla muy envejecida, nos encontramos con que estamos haciendo funciones de los funcionarios civiles del Estado, como DNIs, fotocopias y mover papeles, nos encontramos con que una comisaría como la de Lugo, que hace mucho tiempo que ya tenía que estar construida la nueva, no la acaban de construir, que se ha pedido una UPR para Lugo y dicen que sí, pero nadie ve fecha ni lugar, y vemos como la lluvia de millones que cae a otros. Para nosotros es una lluvia de desprecio y de abandono.
Por cierto, agentes de la Policía Local de Lugo interceptaron en las últimas horas a 4 conductores que circulaban por la ciudad sin carné en vigor. Coagravante de que un deles negouse a ser sometido a prova de alcoholemia e outros 2 deron positivo por consumo de hashís e cocaína. Un cuarto nin sequera chegara a obter o permiso de conducir nunca e, ademais, circulaba sen seguro. Primeira proposta do Partido Popular para salvar o percorrido entre a futura estación intermodal e o centro de Lugo. O Partido Popular Move Ficha propón un sistema combinado, un elevador panorámico para 12 persoas dende a Praza de Conde Fontao ata Miguel de Cervantes. Dende esa rúa ata o multiusos da Xunta de Galicia propón construir un sistema de rampas mecánicas. En total, 175 metros de rampas mecánicas para salvar unha pendente de 27 metros cunha pendente do 12%, case nada. Esas rampas irían por detrás dos edificios, de modo que conseguir os terreos non sería demasiado difícil. É o que nos contan Elena Candia e o concelleiro Ramón Cabarcos.
Este itinerario parecenos que máis doado do punto de vista de acceso a propiedade.
Despois de estudiar outras posibilidades, porque a conexión dice ese rápido, pero é complicado encontrar o xeito de facelo, despois de encontrar outras posibilidades, vemos que probablemente sexa a máis axeitada e a máis sinxela e económica de solver, para conseguir. O solo ahora mismo non é todo propiedade da administración pública, entón o que non é propiedade, pois habría que conquerilo, pero é un solo de non un excesivo valor, non se está perxudicando moito os propietarios, non é unha intervención que faga sangue.
O orzamento deste proxecto rondaría os 3,5 millóns de euros, pero o Partido Popular asegura que pode financiarse con fondos europeos. O goberno local non tardou en responder. Asegura que unha solución similar xa está incluída no proxecto Lugo Norte, que foi presentado a unha convocatoria para captar fondos europeos. Contempla solucións técnicas parecidas, pero cun orzamento cifrado en 5,4 millóns de euros. Ana González Abelleira é a voceira socialista do goberno local.
O equipo de redacción do Partido Popular pretende agora atribuirse como propia unha actuación que o goberno de Lugo leva traballando meses e meses con moito rigor e moita discreción. Espero que señan quen de recoñecer as fontes desa idea, porque está máis que demostrado que a creatividade do Partido Popular pasa polo corta e pega. A súa proposta non achega nada novo. Dende o 13 de febreiro que se presentou este proxecto, é un copia punto por punto dunha intervención xa diseñada.
Pois así están as cousas. Tamén che contamos que o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presidía este lunes en Lugo a xuntanza semanal do seu goberno. Foi a primeira vez nesta legislatura. Traía varios anuncios, por exemplo, que a Xunta aprobou a construción do novo Centro de Saúde do Sagrado Corazón cun investimento previsto de 5 millóns de euros. Tamén a construción dun aparcadoiro disuasorio con 70 prazas en Fontiñas, pero en ambos casos ten que poñerse de acordo co Concello. Tamén aprobou a renovación do Campus Terra como campus especializado, de xeito que recibirá 1 millón de euros cada ano durante os próximos 4. E ademais acordou a elaboración dun novo plan de conservación da muralla, a razón de 500,000 de euros por ano. Tamén inicia a Xunta a licitación dun edificio de aloxamento compartido para menores de 36 anos. De momento, o que licita e o proxecto por un importe superior a 300,000 euros. Pois ben, a estes anuncios respostaba o alcalde de Lugo. Miguel Fernández esperaba máis, moito máis da Xunta. Dixo que foi decepcionante e un auténtico agravio en comparación con outras cidades galegas.
Non houbo nada para o Museo da Romanización, nada para a conexión dos polígonos, do polígono das Gandras con a autovía, tampouco en relación ao desdoblamento da vía Sarria na Vela, cero no que se refiere á tinería, nada tampouco para rematar despois de tantos anos e dunha vez o Plan Paradai. En total, unha decepción. De maneira que insistiremos en solicitarlle con urxencia unha reunión de traballo.
Non opino mesmo a voceira do Grupo Popular. Elena Candia di que esas declaracións de Miguel Fernández son precipitadas, froito do descoñecemento ou da mala fe. Di que o goberno local, no canto de criticar a Xunta, debería centrarse en desencallar proxectos millonarios para a cidade que están enquistados precisamente pola inacción do Concello. Puxo como exemplo o saneamento de Esperante, as obras de mellora das residencias das Gándaras e a Milagrosa ou o Centro de Saúde do Sagrado Corazón.
É vergonzoso que a día de hoxe aínda non estea completo o proxecto para saneamento e abastecemento en Esperante, e que bloquea un investimento de 4,4 millóns de euros. É vergonzoso que todavía non haxa licencia para as residencias da Milagrosa ou das Gándaras, ambas inversións moi necesarias.
O BNG elevará ao próximo pleno municipal unha iniciativa para instar a Xunta de Galicia a garantir unha separación mínima de 3 kilómetros das plantas de biometano dos núcleos de poboación. Rubén Arroxo.
Presentamos unha moción no pleno municipal en apoio á iniciativa que presenta o BNG no Parlamento Galego para que a Xunta legisle e que poña unha normativa para que estas plantas non poidan estar a menos de 3 kilómetros das casas. Hai que garantir que os veciños e veciñas non teñan que soportar os cheiros e os gases deste tipo de plantas que tan molestos son para a poboación.
Entramos na Semana das Letras Galegas. A Federación de Librerías de Galicia abre este martes a Feira do Libro de Lugo. Remata precisamente o 17 de maio. Conta este ano con 13 casetas instaladas na Praza Mayor. O pregón corre a cargo esta tarde da escritora vilalbesa Cecilia F. Santomé. Julián García, da Librería Biblos, comentounos cales son os títulos e autores que máis se venderán.
Na Feira do Libro de Lugo, moito xira alrededor do Día das Letras. Máis este ano, que é un tema bastante transversal, como é o tema da tradición Moral, das Cantareiras, que dá moito xogo. Entonces sempre o fondo galego véndese francamente ben. E despois, bueno, sempre está o xénero de novela negra, que é un xénero que se vende moi ben durante todo o ano, pero especialmente estes días tamén. Está, por exemplo, sacaron novidades recentes Arancha Portavales, con Asasinato na Casa Rosa, o Albatros Negro de María Oruña. Non quero deixar de mencionar, porque é unha rapaza de Barcelona, pero afincada aquí en Lugo, de Ivette Núñez, Los Oireis Sufrir.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.